Azadlıq Radiosunda, Azadlıq Facebook məkanında xoş gördük sizləri. Sizlərlə mənəm Səadət Akif qızı. Bu həftə Facebook məkanında bir məsələ qızğın müzakirələrə səbəb oldu. Söhbət tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbas Saidənin 22,000-dən çox ali məktəb məzununun diplomu ilə bağlı şübhəsini açıqlaması idi. Bu həftəni bəlkə də tələbə həftəsi elan eləmək olar, çünki diplom hay-küyü səngiməmiş. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetindən tələbə etirazının səsi gəldi. Özü də bu etirazın anonsu virtual dünyadan, Facebookdan yayılmışdı. Bizim mövzumuz bu həftəni necə deyərlər işğal eləyən tələbə diplom kolloquium məsələsidir. Studiyamızda bizimlə bu məsələləri müzakirə edəcək qonaqlarımız var. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sözçüsü Elnur Nağzadə və təhsil məsələləri üzrə ekspert Əlövsət Osmanlı. Hər kəsinizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun. Mən dinləyicilərimizə, söhbətimizə keçməmişdən əvvəl istəyirəm dinləyicilərimizə bizimlə əlaqə imkanlarını xatırladım. Demək, siz bizə SMS göndərə bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə. Elektron məktub yazmaq istəyirsə, mail göndərmək istəyirsə, efir@azadlıqradiosu.az. Bəlkə canlı yayıma telefonla qoşulmaq istəyirsinizsə, belə bir imkanımız da var, 436-77-41. Bizi internetdə, Türksat Orbitdə dinləyə bilərsiniz, Azadlıq Radiosunun saytında və Facebook Azadlıq, Facebookda Azadlıq Radiosu kampaniyası bölümündə canlı baxa bilərsiniz, studiyada kameralarımız işləyir və internet TV-də necə deyərlər, artıq canlı yayma başlayıb. Belə elanları verdim. Bizimlə indi əlaqə saxlamaq istəyənlər daha rahat bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Elnur bəy, bu 22 min, ümumiyyətlə zaman-zaman bu tələbə dövlət yəni komissiyasından imtahandan keçməyərək diplom alan tələbə məzun məsələsi yəni zaman-zaman qalxıb gündəmə, amma Mələkə xanım bu yaxınlarda 22 min, yəni əvvəl 300-500 belə deyək, bunun müqabilində kiçik rəqəmlər olurdu, amma 22 min məzunun diplomunun qara siyahısına alındığını bildirdi. Amma bu axı illər 1992-2011-ci ildən gedir.
Bəli.
Söhbət. Yəni o vaxtı bütün imtahanları məncə komissiya keçirtmirdi.
Demək, mən ilk əvvəl onu qeyd edeyim ki, bildiyiniz kimi 2010-cu ilin fevral ayında Respublika Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə tələbə məzun dövlət elektron məlumat sisteminin yaradılması TQDK-ya tapşırılıb və elə həmin vaxtdan indiyə dək də TQDK bu yöndə müvafiq işlər aparır və bu günlərdə mart ayının 28-də həmin sistemi təqdimat mərasimi keçirildi. Bu sistemə bütün ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin qoşulması məcburidir. Eyni zamanda müxtəlif dövlət orqanları da həmin sistemə qoşulacaq. Bu sistemdə təxmin indiyə dək olan məlumatı deyim, 2 milyona qədər Azərbaycan vətəndaşının vətəndaşına dair çox belə onların bilik və bacarıqlarına dair məlumatlar, yəni təhsil məlumatları yer alır və bu əlbəttə ki, bu sahədə şəffaflığın daha da artmasını təmin edəcək. Eyni zamanda gələcəkdə deyək ki, şübhəli demək diplomu olan şəxslərin bu cür adlandırsaq, müəyyənləşdirilməsi istiqamətində də olduqca faydalı olacaq. Qaldı həmin rəqəmə, bu rəqəmi təəssüf ki, bəzi kiv nümayəndələri TQDK sədri adından saxta diplomlu şəxslər elanı şəklində verdilər. Amma söhbət gedir 22.332 nəfərdən 1992-2011-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası tərəfindən keçirilmiş qəbul imtahanlarında bu şəxslər iştirak ediblər və çox aşağı nəticə göstərərək heç bir yerə qəbul olmayıblar. Lakin sonradan onlar magistraturaya yaxud müxtəlif dövlət orqanlarına keçirilən qəbul imtahanlarında bizə təkrar müraciət ediblər. Tutan işə qəbul olmaq üçün, magistratura səviyyəsində təhsillərini davam etdirmək üçün və biz onların bazada təbii ki, avtomatik yoxlama prosedurları həyata keçirərkən biz görmüşük onlar, tutalım, nüfuzlu bir ali məktəbə diplomunu təqdim edir, kifayət qədər nüfuzlu fakültəsinin diplomunu, hansı ki, həmin il oraya yüksək balla ayrı adamlar, tələbələr qəbul olubdular. Bu adam isə həmin ilin misal üçün 50 bal toplayıb, məsələn deyirəm. Söhbət həmin şəxslərdən gedir. Onlar TQDK tərəfindən keçirilmiş imtahanlarda çox aşağı nəticə göstərib heç bir yerə qəbul olmayan şəxslərdir. Biz onların diplomunun saxta olduğunu etmirik əlbəttə. Məsələ bundadır ki, saxta diplom nə deməkdir? Tam kimsə özü üçün hansı mətbəədə diplom çap edə bilər və ya çap etdirə bilər. Bu saxta sənəddir, bunun hüquq əsası yoxdur. Ancaq diplom müvafiq ali təhsil müəssisəsi tərəfindən verilmiş və təhsil naziri tərəfindən təqdim olunmuş dövlət sənəddir və bu adamların hamısının həmin sənədi var. Burada saxta diplomdan söhbət getmir. Amma bunlar, yenə təkrar edirəm, bunların bilik səviyyəsi sadəcə olaraq bizə məlumdur. Bunları belə deyək, saxta mütəxəssis adlandırmaq daha düzgün olar, nəinki saxta diplomlu şəxslər.
O adamların, sizin dediyiniz adamların ki, az bal toplayıb, ancaq sonradan həmin fakültənin məzunu kimi çıxır, onlar Hı-hı. hansı yolla o fakültəyə girirlər?
Bunlar əsasən köçürmələrdir. 2004-cü ilə qədər isə bilirsiniz, özəl ali təhsil müəssisələrinin daxili qəbul yolu ilə, yəni özlərinin tələbə götürmə ixtiyarları vardı. Amma məsələ bundadır, 2004-cü ildən sonrakı dövrdə də bu cür tələbələr qəbul edən ali məktəblər olublar. Yalnız 2004-cü ilə qədər olan rəqəmlər deyil bunlar.
Zaman-zaman Azərbaycanda ciddi belə deyək, problem məsələlər kimi qaldırılıb, ekspertlər hər zaman bildiriblər ki, yəni Azərbaycanda testlə qəbul olmayanlar başqa xüsusilə MDB ölkələrində əvvəllər Gürcüstanın adı çəkilirdi, Ukraynanın adı çəkilirdi, hətta Rusiyanın, Dağıstan filialları, bax belə adlar çəkilirdi mətbuatda ki, bu filiallara qəbul olunub, sonra oradan köçürmələr olurdu. Mətbuatda oxuduğumuza görə bir müddət bu məsələlər səngimişdi, yəni o dərəcədə, yəni daha kütləvi hal aldığını söylənilirdi, amma son illər desəm belə kütləvi hal bir balaca səngimişdi.
Bilirsiniz, məsələ burasındadır ki, təhsil almaq azaddır, hər bir kəs istədiyi yerdə təhsil ala bilər və o cümlədən xarici ölkələrdə, MDB ölkələrində də. Amma məsələ bundadır, tutalım, bizim bəzi illərdə belə hallar çox olub, bizim imtihanlarda aşağı nəticə göstərir və birdən-birə 20 nəfər tutalım Dağıstanda hansı ali məktəbdə peyda olur. Onlar heç həmin təhsil məsələsinin üzünü görmürlər və bir sonra məsələn 20 nəfər deyil, 200 nəfər birdən-birə oradan geri qayıdır, bizim hansı ali məktəbdə peyda olur. Söhbət bunlardan gedir. Yəni normal təhsil alırsa kim çağırsa bunu.
Yəni köçürmənin özü təhsilə baxma məsələyə də əsas problemdirmi, yoxsa bundan sui-istifadə halları var?
Görünür sui-istifadə halları var, buna müvafiq orqanlar cavab deyir, bu sırf bizim səlahiyyətimizə aid olan məsələ deyil. Əlbəttə, kimsə xarici təhsil alırsa, o normal təhsil alırsa, oraya normal yolla, qanun yolla qəbul olunubdursa və tam müxtəlif səbəblər ola bilər köçürmək, tam ailə vəziyyəti ilə bağlı, müxtəlif digər səbəblərlə bağlı o təhsilini yenidən Azərbaycanda davam etdirə bilər. Amma məsələ bundadır ki, yenə təkrar edirəm, birdən-birə bizim imtihanlarda bu adam iştirak edib. Bunu demək, xaricdə təhsil almaq niyyəti əvvəlcədən olsaydı, bizim imtihanlarda bu qədər kütləvi şəkildə eyni vaxtda bu adamların iştirakı olmazdı. Bizim qəbul imtihanlarda iştirak edib və çox aşağı nəticə göstərir və məlum olur ki, bunun bilik və savadı ali təhsil almaq üçün yetərli deyil və müxtəlif hansısa yollarla xarici ölkələrin, xüsusən Rusiya Federasiyasının ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunurlar və daha sonra kütləvi şəkildə geri qayıdırlar.
Biz çox istəyirdik ki, burada Təhsil Nazirliyinin də bir əməkdaşı, aidiyyətli bir əməkdaşı iştirak eləsin, bu məsələlərə aydınlıq gətirsin. Biz gün ərzində Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq. Mətbuat xidmətində belə bir verişimizin olduğu haqda məlumat verdik. Rəsmi saytlarında olan aidiyyətli nömrələrə zəng elədik. Nazir müavini Qulu Novruzovun və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadənin saytda göstərilən elektron ünvanına məktub yazdıq, verilişlə bağlı yenə məlumat verdik, amma onlardan hələ ki bir cavab almamışıq. Veriliş boyu da yenə onlarla əlaqə saxlamaq cəhdlərimizə davam edəcək, yəni prodüserimiz davamlı olaraq İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadənin nömrəsini yığır. Amma istəyirəm ki, Təhsil Nazirin müavini, yəni onların mövqeyi var mətbuatda, Qulu Novruzov APA-ya açıqlama verib, belə bir söz deyib, qara siyahıya salınan diplomları kim hansı rəngdə görür bilmirəm, amma həmin diplomlar saxta deyil. Tələbə qəbul komissiyası da özü də bilir ki, xarici ölkələrin başqa yerlərin universitetlərindən köçürmələri var. Əgər Türkiyədə təhsil alan adam ailə vəziyyəti və başqa səbəbdən Azərbaycan ali məktəbinə köçürülüb və qəbul komissiyasının imtihanında iştirak etməyibsə, həmin şəxsin diplomun qara rəngdə görməyi başa düşə bilmirəm, Qulu Novruzov deyir. Onu yenə fikirlərindən əlavə başqa bir məsələni də demək istəyirəm ki, 2004-cü ilə kimi Azərbaycanda özəl ali məktəblərdə də tələbə qəbulu həyata keçirilirdi. O deyibdir ki, yəni bu saxta kimi, sizin də aydınlıq gətirdiniz ki, saxta söz işlədilməyib. Yəni bu qara siyahı kimi təqdim olan diplomların hamısı qanuni diplomlardır və onlar Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilib. Bu, yəni Təhsil Nazirliyinin Nazir Müəllimin açıqlaması idi.
Mən qısa bir əlavə edeyim ki, Türkiyə Ali Məktəblərinə qəbul olanlar, yəni TQDF tərəfindən keçirilən qəbul imtahanında iştirak etməyənlərdən söhbət gedir. Onlar təbii ki, nəzərə alınıbdır. Bu 22332 nəfərin içərisində onların adı yoxdur. Onlar yoxdurlar.
Türkiyə yoxdur. Biz Nur bəy yenə də bu məsələyə qayıdacağıq, amma mən istəyirəm Əlövsət bəydən soruşum ki, yəni bəlkə də Təhsil Nazirliyi əslində bu köçürmə məsələlərini başa nəzarət edir, onların razılığı lazımdır və təhsil sistemində də bəlkə də bu mümkündür. Amma deyildiyi kimi 2004-cü ilə qədər də belə hallar olub, filiallar, özəl universitetlər tələbə qəbul edib. Amma nədən bu məsələ bax, bu qədər diqqəti çəkir? Bu özdə mənfi rəylər səslənir əsasən bu məsələ yönündə.
Bilirsinizmi, Səadət xanım, mən əvvəlcə onu deyim ki, bu TQDF xanım bu gördüyü işinə mən danışım haqqında. Bu çox böyük tutumlu bir işdir, yəni araşdırma işidir. Bu böyük institutun görəcəyi bir işdir. Xırda kollektivlə bu işi ərsiyə gətiriblərsə, demək çox böyük, fantastik iş görüblər. Mən sizin fikrinizə bugünləri Azadlıq qəzetində bir balaca abzası, 2-3 cümləni oxumaq istəyirəm. Deməli, Orxan Kərimov, yəqin bilirsiniz, dəfələrlə sizin bu studiyada da bu məsələ ilə bağlı söhbətlər gedib
və onun Kərimov iqtisadiyyat şöbəsinə əməkdaş bu cür diplom məsələlərinə aidiyyət var mı sizin?
O həbsdə diplom məsələlərinə görə yatır. Yəni, bu sadəcə hal-hazırda Orxan Kərimov həbsdədir və diplom məsələsinə görə o həbsdə yatır. Ondan bircə cümlə deyir. Bir gün məlum olacaq ki, saxta blankları, möhürləri, diplomları, təhsil sənədlərini istehsal edənlər, yəni məcazi mənada deyir, və qanunsuz köçürmələri legallaşdıranlar eyni vahid mərkəzdə birləşirlər və çox məsul vəzifə daşıyırlar. Bunları isə istintaq sadəcə görməyib. Gerçək, mafiya, nəsə arxasında. Yəni, söhbət onun deməyindən belə çıxır ki, bu şeylər hamısı bir mərkəzdə və böyük vəzifəli şəxslər tərəfindən idarə olunur. Və o hətta indiyə qədər çıxışlarında da Orxan Kərimov dəfələrlə adlar çəkir, işarələr vurur. Amma çox təəssüflər olsun ki, o həbsdə yatır. Gəlin belə danışaq, Orxan Kərimov kimdir? Siz dediniz, İqtisadiyyat İdarəsinin rəis müavinidir. Yəni, bu tələbə köçürmələrlə belə götürək, bilavasitə əlaqəsi olmayan bir adamdır. Köçürülən bir adam, köçürən, yəni qərar verən başqa adamdır. Yəni bunlar tamam müxtəlif adamlardır. Olsa olsa Orxan Kərimov nəsə hansısa bir məsələdə bir araçılıq eləyə bilər.
Gəlin, Əfsət bəy, mən başa düşdüm sizi.
Yəni söhbət burada bundan gedir.
Bu məsələyə görə bir nəfər həbs olunub, amma dairə daha geniş olmalı.
Əlbəttə, əlbəttə, söhbət bundan gedir.
Mən istərdim siz bax bu cür diplom, bax bu cür belə deyək, indi Nur bəy dedi ki, köçürmələr, indi biz yenə qayıdacağıq o məsələyə ki, qaynaqlar hansıdır? Tərəfdədir və nədən şübhə doğurur. Amma sizin fikrinizcə bu cür köçürmələr təhsillərin keyfiyyətinə necə təsir göstərir?
Çox pis. Siz təsəvvür edin, mən deyim da, bayaqları Elnur bəy dedi bunu. Bir adam ki, təsəvvür edin, veribdir, TQDK-nın xəttinə qəbul imtahanı verib və o 50-60-100 bal toplayıb. Və burada bir şeyə nail olmayan da gedib Rusiyanın, bilirsiniz ki, orada küçədə, bazarda belə götürək ki, hər işinə məşğul olurlar orada. Hansısa bir geridə qalan bir institutuna qəbul olub və orada təsəvvür eləyin ki bir ildən sonra təzdən transferi olub bura, gəlib hansısa bir çox tanınmış bir alim məktəbin prestij bir fakültəsinə qəbul olub. İndi siz deyin, görün burada keyfiyyətdən danışma ola bilərmi? TQDK-nın xəttindən bu 100 bal toplayıb, amma halbuki onun iddia elədiyi yer var idi burada, ən az orada 550 balla oxuyurlar. Siz deyin, görün burada hansı keyfiyyətdən
yəni,
danışma olub?
Yəni bu olur? Şəxsin artıq təhsilinin səviyyəsi. Yəni, o əgər az bal toplayıbsa, bu deməkdir ki, yaxşı, ola bilsin, bəlkə də yaxşı hazırlaşmayıb. İndi subyektiv, obyektiv səbəblər ola bilər. Sadəcə, bunun sabah o diplomu almaq məsələsi var ki, yəni, belə bir hərdən fikirlər səslənir ki, Avropada, institutda bəzən institutda girmək hasan da olur, oranı bitirmək çəkin olur.
Əlbəttə, əlbəttə. Yəni, amma bizdə tərsini olur, görürsünüzmü? Belədir ki, gəldi, çox asanlıqla gəldi, institutda girdi və institutu bitirdi və mən Məlikə xanımın
işləmək məsələsi var. Yəni,
İşləmək məsələ.
Adətən indi o təcrübə,
biz bu günləri
savadı aşağı olanlar bəzən qıraqda da qala bilər.
Biz bu günləri bu məsələni biz təhlil eləmirik. Əsas bizim sosial obyektimiz odur ki, bu insanların sayı niyə çoxalıb? Nədən çoxalıb? Nə baş verib? Hansı boşluq var? Biz o boşluqları araşdırmalıq. O boşluğu kim yaradıbdır? Həmən boşluq hamısı bu diplomu verən idarə bəlli. Yəni diplom hamısı bütün mərkəzləşmiş qaydada hamısı bir nəfərə kimi hamının diplomu Təhsil Nazirliyində yazılır və verilir. Elə deyilmi? Və o köçürmələr hamısı bütün belə deyim ki, Təhsil Nazirliyində həyata keçirilir və onlar orada rəsmiləşdirilir. Söhbət ondan gedir ki, biz bu günə qədər bunu niyə araşdırmamışıq? Bax, sizə bir şey deyim. Sosial Təhsil Nazirliyində çalışan məmurlar var ki, onların uşaqları TQDK-da bir nailiyyət əldə edə bilmirlər. Yəni onun vasitə orada girə bilmirlər. Girə bilməyəndə siz bayaq dediniz, Dağıstanın hansısa bir ali məktəbinə giriblər və orada düz əməlli gedib getməyib bir il və bir ildən sonra məsələn belə götürək ki, İqtisadiyyat Universitetinin çox qabaqçıl bir fakültəsinə, prestij bir fakültəsinə köçürülübdür.
Belə halda ümumi qrupdakı təhsilin özünə təsir edə bilirmi bu cür uşaqlar?
Əlbəttə, bilirsiniz nə təhirdir? Bu səsə çox qəribə bir şey yaranıb ki, elə ali məktəblər var qruplarda, o yaxşı oxuyan uşaqların sayı çox azdır və o zəif oxuyanların sayı çox olanda deməli onlar onun içərisində əriyib gedirlər. Bilirsinizmi? Onlar artıq o yaxşı oxuyanı da hoydu-hoyduya qoyurlar. Bilirsinizmi? Yəni söhbət burada elə fakültələr var ki, orada çoxlu sayda, yəni 22.332 nəfər o qədər böyük ədəddir. Siz hesab edin ki, bəzən onlar bir qrupda onların sayı o qədər çox olur ki, o yaxşı oxuyan uşaqlar hesab edin ki, onların yanında lağlağa obyekt olur ki, sən niyə oxuyursan, oxumaq nədir, zad nədir. Siz bayaqlar deyirsiniz, gələcəkdə onların işə düzəlmə məsələsi. Bu işləri törədən adamlar, bu işləri eləyən məmurlar, Təhsil Nazirinin yetkisi təbii ki, o qayğılarına da qalırlar, onları işə də düzəldirlər. Hətta bəlli olur ki, sabahları sabahsız bir uşaq gəlib qabiliyyətli bir uşağa rəhbərlik eləyir. Onun başında qoz sındırır. Yəni bu şeylərdən danışmalıyıq biz.
Aha. İndi bizə telefon xəttimizdə Məhəmmədəli Qərifli adlı bir dinləyici qoşulub. Alo.
Alo, salam əleyküm.
Salam Məhəmməd. Məhəmmədəli bəy, eşidirik sizi. Buyurun fikrinizi.
Xanım, bilirsiniz, mən Baş Xəbər qəzetinin müxbiridir Məhəmmədəli Qərifli. Mən zaman-zaman bu istiqamətdə bir jurnalist kimi araşdırmalar aparmışam və biz fikir vermişik ki, mühüm bir dövlət qurumlarının Azərbaycan təhsili ilə bağlı məsələlərdə fikir ayrılıqlarını müşahidə etmişik daim. Yəni, söhbət Təhsil Nazirindən tədəkədən gedir. Bu yaxınlarda bir sevindirici hal oldu ki, bu dərsliklər məsələsində bunların bizdə komissiyası fəaliyyət göstərir və dərsliklərin keyfiyyətinə qiymət verdi. Ancaq bundan bir iki gün sonra bu prinsipal əhəmiyyət kəsb edən bu məsələ ilə bağlı da fikir ayrılığı müşahidə olunur. Xanım Məlikə Abbas Saydana açıqladığı rəqəmlərdən, yəni 22 mindən artıq bir şəxsin diplomunu şübhə altına almaq məsələsi bir qədər yəni cəmiyyətdə reaksiya, çox ciddi reaksiya səbəb oldu. Doğrudan da bu çox ciddi məsələdir. Saxta diplom məsələsi ümumiyyətlə bir cinayət motivi olan bir hərəkətdir və buna hüquq mühafizə orqanları cavab verməlidir. Və Təhsil Nazirliyinin arqumenti bu məsələdə daha inandırıcı göründü ki, yəni biz bu istiqamətdə hüquq mühafizə orqanlarının bircə işləyib və belə faktor araşdırılır. Mən qəbul edirəm ki, bəli, o dolayısıyla bu istiqamətlərdə az bal toplayan adamlar başqa özəl təhsil müəssisələrinə bu və digər yollarla qəbul olunur. Onların savad dərəcəsi aşağı da ola bilər. Ancaq bu onların günahı deyil. Həmin vaxtda tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında fəaliyyət göstərdi, onun rəhbərliyi də dəyişilməyibdi. Niyə həmin vaxt bu məsələyə ciddi reaksiya verilmirdi? İndi gələn görək, həmin təhsil ocaqlarını bitirən şəxslər bugün dövlətin mühüm bir strukturunda çalışıblar. Yəni aparıcı mühüm strukturlarda, nazirliklərdə, güc orqanlarında müstəntiqlər işləyir. İndi siz təsəvvür edin ki, həmin təhsil ocağını qutaran adamı müstəntiq götürdülər işə, o insan taliyyəni həll edir.
Aydın da.
Bu məsələdə, yəni ki, mən bizimlə demək istəyirəm ki, bu məsələdə konkret olaraq mən bir ekspert, təhsil eksperti ilə bağlı münasibət öyrənmişəm. O deyib ki, onun fikri belədir ki, burada məsuliyyət diplomu alanın deyil, verənin üzərinə düşür. Doğrudan da bu bir sənət, kimsə istəsə burada saxta diplom rəsmi sənətin saxtalaşdırılmasından gedə bilər. Ancaq bu universitetdə oxuyub, imtahan verib, təhsil alıb, diplom alıbsa, burada o şəxsin məsuliyyət üzərindən daha çox onu verən təhsil müəssisəsinə və dövlət orqanının üzərində düşür. Və mən yəni sualımı konkretləşdirmək istəyirəm ki, nəyə görə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası bu məsələlərlə bağlı vaxtında uzun illər boyu niyə reaksiya vermirdi ki, bu məsələ hal-hazırda bu həddə gəlib çatır.
Aha, təşəkkür edirəm Məhəmməd Əli bəy. Ünür bəy, eşitdiniz yəni sizə ünvanlanan sualı. Buyurun.
Mən yenə təkrar edirəm, biz zaman zaman bu məsələ ilə bağlı məlumatları ictimaiyyətə də müvafiq orqanlarda vermişik. Tələbə məzun sistemi yaradılanda biz bizə ayrıca hüquq verildi, ixtiyar verildi ki, biz ayrı-ayrı ali məktəblərdə bu sistemi yaratmaq üçün monitorinqlər aparaq. Və biz həmin hüquqdan istifadə edib monitorinq apardıqda bu faktların həcmini müəyyənləşdirə bildik. Təbii ki, bu faktların olduğunu biz bilirdik və yenə deyirəm, açıqlayırdıq daima. Və bu, yalnız bu monitoring aparma ixtiyarı bizə verildikdən sonra bunun həcmini, yenə təkrar edirəm, müəyyənləşdirə bildik ki, bu 22.000, bu 92-ci ildən 2011-ci ilə qədər olan müddətdə olanların sayı bu qədərdir. Və bir də bilirsiniz, məsələn, biz ayrı vaxtlarda tutalım ali təhsil müəssisələrində yoxlama aparmağa, orada demək hansı köçürmə yoluyla gələnləri müəyyənləşdirmək üçün bir səlahiyyətimiz yox idi və bunu biz görə bilməzdik əlbəttə. Tutalım biz məsələn Daxili İşlər Nazirliyinə biz işə qəbul imtahanının birinci mərhələsini keçiririk, bilirsiniz, test imtahanı mərhələsini. Məsələn, bu yaxınlarda belə bir hal olmuşdu. 2004-cü ildə məlum hadisələr vaxtı, demək, TQDK 200 nəfərin qəbul imtahanı nəticəsini ləğv etmişdi. Bilmirəm, xatırlayırsınız ya yox həmin hadisələri.
Bəli.
Və bu Daxili İşlər Nazirliyinə işə qəbul imtahanı zamanı bizə sənəd verənlərdən biri məlum oldu ki, biz nəticəsini ləğv etdiyimiz halda bu adam çox nüfuzlu bir ali məktəbin, çox nüfuzlu ixtisasının diplomu ilə sənəd təqdim edib. Yəni biz magistraturaya sənəd qəbulu zamanı da belə faktları biz aşkarırıq. Mən yenə təkrar edirəm, həmin şəxslərin diplomunun saxta olmasını heç kəs bildirmir. Onlar hüquqi baxımdan tam digər diplom almış şəxslərlə eyni səviyyədədirlər. Eyni cür hüquqlara malikdirlər. Söhbət sadəcə olaraq Azərbaycanda bu 92-ci ildən 2011-ci ilə qədər olan dövrdə diplom almaq üçün, demək, təhsil almaq üçün, demək, olan o prosedurlar vaxtı müəyyənləşən hallardan gedir. Bu bizim bir gerçəkliyimizdir, bu bizim yeni tariximizin bir hissəsidir, yeni təhsil tariximizin bir hissəsidir. Və bunu biz təbii ki, açıqlamalıyıq, bu bizim vəzifə borcumuzdur və zaman-zaman da biz bunu, yenə deyirəm, ictimaiyyətə bildirmişik.
Elnur bəy, bu 2004-cü il məsələsini aydınlıq gətirək, çünki bu filial, yəni o vaxtı mən də xatırlayıram ki, tələbə qəbulu bəzi hallarda yəni bəzilər, yəni universitetlər özləri qəbul edə bilirdilər. Bu 2004-cü bu siyahı, o qara siyahıda 2004-cü ildən sonra qəbul olunanlar var mı?
Təbii ki, var. 1992-2011-ci illər ərzində yalnız 2004. Bilirsiniz, hətta 2004-cü ildə də yenə deyirəm, 2004-cü ildə qədər olanlar yalnız deyil. 92-ci ildən 2011-ci ilə qədər.
Burada çox yaxşı olardı ki, siz 2004-dən bərini də tam açıqlayırdınız. Bilirsinizmi? Sosial cəmiyyəti ən çox düşündürən sual budur ki, 2004 də qədər belə idi ki, TQDK-dan kənar qəbullar ola bilərdi və ona görə də onu hansısa formada belə götürək, bir motiv verib bağışlamaq ola bilər. Amma 2004-dən bəri olan o rəqəm bu cəmiyyət üçün çox maraqlıdır. TQDK-dan hamı bunu gözləyir. Yəni, onu əlbəttə olmalıdır. Elə şey ola bilməz olmuyor.
Məsələn, 2005 2006-cı tədris ili üçün 4061 nəfər.
Maşallah.
2010-cu ildə 3239 nəfər. 2011-ci ildə 3941 nəfər.
Maşallah.
Bəli.
Bu 3941
nəfər.
Bəli. Demək olar ki 4000-ə yaxın. Bəli. Bu 4000-ə yaxın tələbənin. İndi bunun
məsələn hər ildə olan belə deyilmi?
Bəli, bəli. İllə, tədris illəri üzrə mən dedim.
Aha, deməli Facebookda bu məsələ çox ciddi müzakirə səbəbi olub. Məsələn mən onların hamısını oxumaq, yəni vaxt baxımından çatdıra bilmirəm. Amma məsələn, burada bir şərt diqqətimi çəkdi. Biri yazırdı ki, onların 70% yəqin ki, həkimdir. Doğrusal doğrudan da. Bax, bu hansı əsasən ixtisaslardır? Sonrasını soruşacağım.
Mən bu ixtisasların strukturu barəndə əlimdə mənim informasiya yoxdur geniş. Amma bütün ixtisaslar üzrə var. İqtisadiyyat sahəsi üzrə daha çox.
Əsas iqtisadiyyat, hüquq, jurnalistika,
humanitar ixtisaslar üzrə var. Məsələn, yəni bütün ixtisasları əhatə edir, amma daha çox iqtisadi sahələr üzrə olan ixtisaslardır.
Aha. Bu şəxslər...
Biz, mən üzr istəyirəm, bir əlavə də etmək istəyirəm. Bizim bu informasiyanı açıqlamağımız və ümumiyyətlə biz 28 martda keçirilən təqdimatda biz bu sistemin mahiyyəti, əhəmiyyəti barədə geniş məlumat verdik. Və biz günahkar deyirik ki, jurnalistlər və ictimaiyyət orada təqdim olunan onlarla informasiyadan yalnız bu hissə onlar üçün maraq cəlb elədi və bunu hazırda siz dediyiniz kimi Facebookda geniş müzakirə edirlər, ictimai fikirdə, ictimaiyyət arasında bu geniş müzakirə olunur. biz bunu təbii ki, Təbəqəz Dövlət Komissiyası bunu bir fakt olarak bildirdi. Onlarla diğer faktlardan biri kimi. İndi biz bunu kimsə qərəzli etmir veya qəsl etmir. Yenə deyirəm, bu bir faktdır.
Yo, bu bir məlumat xarakterli. Reaksiyasında belə de belə deyək, kimlərsə haqqı olub insta girmək istəyənlər hansısa səbəblərdən
girə bilmirlər. Mən yenə təkrar edirəm. Əlbəttə, orada demək deyildi ki, həmin şəxslər tutulmaz bal toplayıblar və başqa yollarla qəbul olublar. Ola bilsin onların arasında çox istedadlı insanlar da olubdur. Məsələn, onlar daha yaxşı hazırlaşsaydılar, daha yüksək nəticə göstərə bilərdilər və öz biliklərinə öz bilikləri sayəsində yüksək nəticə də göstərə bilərlər.
İndi gəlin onların bax bu yəqin ki onlar bu institutda sizin əgər xəttinizlə testlə yəni girməyiblərsə, ancaq hansı vasitə ilə universitetə daxil olublarsa, onu birinci əsas göstərən bir sənəd olmalıdır. O var mı sizdə o sənəd? Məsələn, köçürmədirsə, hardansa gəlib, oradan bir
anlayış olmalıdır. Təbii ki, onların əmrlərinin,
əlbəttə. Yəni, əmrlərinin, yəni, nəyəsə sökənlərinin.
Təbii ki, bu məlumatları təhsil müəssisələri özləri tələbə məzun dövlət elektron məlumat sisteminə daxil etməlidirlər və daxil edirlər, təbii ki, edirlər, onların əmrlərinin sürətləri var. Məsələn, mən sizə maraqlı bir fakt deyə bilərəm. Elə təhsil müəssisələrinin adları çəkilir ki, orada elə təhsil müəssisəsi ümumiyyətlə Azərbaycanda heç vaxt olmayıb. Məsələn, deyək ki, tələbələrin özləri tərəfindən bu cür təhsil müəssisələrinin adları çəkilibdir. Mən yenə təkrar edirəm, onlar heç vaxt Azərbaycanda belə təhsil müəssisələri fəaliyyət göstərməyib ümumiyyətlə. Mən də bir qədər sonra sizə, məsələn, Bakı Menecment Universiteti, belə bir universitet yəqin siz də işitməmisiniz və belə bir universitet heç vaxt Azərbaycanda olmayıbdır. Belə bir universiteti qəbul olubdur bir neçə tələbə. Yəni, belə çox maraqlı faktlar var.
Yəni, bəs onlar sənədi nə cür təqdim edir? Möhür olmalıdır, ştamp olmalıdır,
nə sənədi? Universitetlərin tələbə kontingentində həmin şəxslərin köçürmə yolu ilə və ya daxil əmrlə qəbul olmaq haqqında müvafiq sənədləşmə işləri var. Və onlara da bu əsas üzərindən təbii ki, diplomlar verilibdir.
Gəlin köçürmənin üstündə dayanaq. Bu köçürmələr əsasən sizin, yəni, belə deyək, əmrlərə əsasən haralardan olub?
Əsasən keçmiş.
Yəni, bu 22 minin içində Türkiyə yoxdur.
Ya, söhbət Türkiyədə hansından gedir? Biz nazirlik nümayəndələrinin bildirdiyi fikirə mən münasibət olaraq onu bildirdim ki, Türkiyə tam kimsə qəbul olubdur və təqdiq edə qəbul imtihanı verməyibdir. Mən onların bizim bazda bu bazada nəzərə alınmadığını dedim. Əsasən, keçmiş Sovet Respublikalarından və xüsusilə Rusiya Federasiyasının müxtəlif əyalətlərində yerləşən ali təhsil müəssisələrindən köçürülən tələbələr təşkil edir bu siyahını. O cümlədən Ukrayna Respublikasından var, Rusiyadan var, Qazaxıstandan var, Qırğızstandan var və s. və ilaxıra.
Aydındır. İndi iqtisadçın Natiq Cəfərli bizə qoşulubdur. Mən istəyirəm onun fikrini eşidək. Natiq bəy, xoş gördük sizi.
Xoş vaxtınız olsun.
Natiq bəy, siz Facebookda bir status yazmışsınız. Mən istəyirəm o status yəqin indi sizi əzbər yadınızda qalmayıb, ancaq mənim qarşımdadır və istəyirəm o statusunuzu oxuyum. Son 19 ildə Azərbaycanda 22.332 nəfər saxta diplom alıb. Artıq cəmiyyətdə o mən çıxım saxta məsələsi yəqin ki oradan doğub Natiq bəy də yazır. Bunun hesabını kimsə verəcək? Bu da heç önəmli deyil. Önəmli olan odur ki, bu 19 ildə 615 min normal diplom alan olub ki, bunların da cəmi 5-10 min insana mütəxəssis demək olar. Yəni 600 min insan bilik yox kağız alıb. Bu daha qorxuludur. Nəinki 22 min saxta diplom. Sizin fikir necə? Ümumiyyətlə Azərbaycanda diplom hansısa bir təhsil müəssisəsini bitirdim demək, orada yaxşı təhsil almaq demək deyilmi?
Mən çox təəssüf ki, bu neçə illərdir Azərbaycanda təhsil sistemində olan eybəcərliklər, çox bir gedən proseslər bu rəqəmlərdə də özünü göstərir və mütəxəssis olmamağı onu göstərir ki, nəyə görəsə, məsələn, Azərbaycanda özəl şirkətlərdə, dövlət müəssisələrdə, dövlət təşkilatlarda xaricdə təhsil almış tələbələrə üstünlük verməyə çalışırlar. Yəni, xaricdə təhsil almış insanların işə götürdükdə daha böyük üstünlük qazanması dolayısıyla, hətta mən deyərdim, birbaşa onu sübut edir ki, Azərbaycan təhsil sistemində, təhsil müəssisələrində verilən biliyin səviyyəsi demək, işə götürənləri qani etmir ki, onlar xaricdə təhsil almış insanlara daha çox üstünlük verməyə çalışırlar. Bu da mən yazdığım fikrin dolayısıyla təsdiqidir. Doğrudan da qorxulu bir prosesdir, qorxulu bir iş gedir. Mən sizin danışığın sonuna qulaq astım. O iqtisadçılar daha çox bu diplomların, yəni o dırnaq içində saxta dediyimiz, adlandırdığımız diplomların alınması haqqında mən bilən yetkili insanların dilindən eşitdik bu fikri ki, daha çox iqtisadçılar var. Bax, bunun özü də bir göstərgədir. Azərbaycanda iqtisadiyyat rəqabətsiz bir, iqtisadiyyatda rəqabətsiz bir mühit olduğundan, monopoliyaların, inşaatçılığın bir, olduğu bir dövrdə və Azərbaycan iqtisadiyyatının tək bir neft faktorundan asılı olduğundan götürərək, büdcənin birbaşa 74%, dolayısıyla 15%, yəni təqribən 90%-ın neftdən formalaşması, xarici ticarətin təqribən 97.8%-ın neftdən, neft məhsullarından asılı olması, bu onu göstərir ki, Azərbaycanda real iqtisadiyyat yoxdur. Və real iqtisadiyyat olmayan bir ölkədə də təbii ki, normal iqtisadçıların iqtisadçıları olan tələb azalır. Və bir iqtisadçı kimi bu mənim şəxsən çox belə pis təsir elədi mənə ki, bu yenə deyirəm, dırnaq içində o saxta adlandırdığımız diplom alanların bir çoxunun iqtisadçı kimi diplom alması gələcəkdə Azərbaycan iqtisadiyyatında hansı proseslərin baş verəcəyini bugündən proqnozlaşdırmaq olar. Təhsil elə bir sahədir ki, o bugünə təsir etmir. Təhsil ölkənin gələcəyini, ölkənin yaxın 5, 10, 15, 20 ildə olan inkişafını bir istiqamətləndirən bir sahədir, strateji bir sahədir. Və çox təəssüf ki, Azərbaycanda təhsil sistemində illərdir yığılıb qalan problemlər, illərdir təhsildə olan korrupsiya, rüşvət halları, universitet diplomlarının bir kağız parçasına çevrilməsi və yaxud da bir prestij nöqtəsinə çatması, yəni bilik deyil də bir prestij, bir mənim də diplomum var anlamına gəlib çatması çox təəssüf ki, Azərbaycanın gələcəyini təhdid edir, gələcək inkişafını sual altına qoyur. Bax, bu daha ağırlı məsələdir və ona görə də mən 615 min normal dırnaq içində, yəni də normal adlandırılığımız diplom alan insanlarından çox az bir hissəsi yaxşı mütəxəssis kimi Azərbaycanda üz göstərməsi, Azərbaycanda bu yaxşı mütəxəssisin yetişdirmə probleminin olmasını mən önə çəkərdim. Hətta o 22-23 min müəyyən yollarla diplom almış insanların problemi ikinci plandadır mənim üçün. Bax, bu mənim üçün daha əsas problemdir və doğrudan da Azərbaycan gələcəkdə hər hansı bir dünyada hər hansı bir yaxşı nöqtədə, yaxşı mövqədə durmaq istəyirsə, təhsildə olan problemləri biz artıq gecikmişik. Heç olmasa bugün başlasaq, ya normal islahatlar aparılsa, Azərbaycan dünyada doğrudan da analoq olmayan bir ölkədir ki, insanlar, tələbələr sistem elə qurulub ki, pul verib oxumamaq üçün pul verirlər. Dünyanın hər yerində oxumaq üçün pul verdikləri halda bu təhsildə olan rüşvətdən əlbəttə ki, söhbət gedir.
Bütün
bu proseslər yığışdırılsa, gələcək üçün təhdidlər bugün heç olmasa başlasaq, yaxın heç olmasa 5-10 ildə normal bir təhsil sistemi qura bilərik.
Natiq bəy, təşəkkür edirəm sizə. Qonaqlarımızın sualı var mı Natiq bəyə? Buyurun,
mən Natiq bəyə fikrini belə dolğunluqla ifadə eləməyinə görə təşəkkür edirəm.
Xahiş edirik, gözləyin.
Natiq bəy deməli iqtisadiyyatla bağlı danışır. O iqtisadiyyatda olan şeylər belə götürür, o dolaşıqların hamısının kökü də, təməli də bu təhsildən başlayır. Mən deyərəm ki, bilirsiniz, təhsildə axsamalar, təhsildə gerilənmələr yox. Bu sözdən daha dəqiq ifadə bugün belə deyilməlidir ki, bugün Azərbaycanda təhsil deyilən şey yoxdur. Təhsil adında bir görsəniş var ki, deysinlər ki, burada da kimlərsə oxuyurlar. Deməli, təsəvvür edin, bir var ki, bu belə götürək tədricən tənəzzülə gedə, bu artıq o tədricən tənəzzül də qutarıb. Tamam, deməli, təhsil sistemi darmadağın edilib. Hesab edin ki, bu dəqiqə Azərbaycanda hesab edin, təhsil mühiti yoxdur. Məktəblərdə, yuxarı siniflərdə dərs yoxdur. Hətta nazirliyin öz orqanı var, Azərbaycan Müəllimi Qəzeti, reyd aparır və o reydin nəticəsini çap edir, deyir bir məktəbə getdiyi orada 8 dənə 11-ci sinif var. Bəlli oldu, oradan bir nəfər şagird də dərsdə yoxdur.
Aydın da, əsas və yəni təhsil məsələsi ümumiyyətlə o qədər genişdir ki, biz bunun hər tərəfə gedə bilərik.
Mən əsas mənim fikirlərini hörmətlə yanaşıram, amma onun fikirlərini əksəriyyətini bölüşmürəm. Azərbaycanda hər halda bizim təhsil sistemimizdə problemlər olsa da, müəyyən problemlər qalsa da, təhsilimizi tam inkişafdan məhrum və ya da tənəzzül etmiş bir sistem kimi təqdim olunması qətiyyən razı deyiləm. Bugün Azərbaycanda təhsil infrastrukturunda çox ciddi islahatlar aparılır və biz ümid varıq ki, yaxın gələcəkdə bizim təhsilimiz olan o köklü problemlərin həlli həll öz həllini tapacaq.
Anlə, yenə mən Facebook-a qaydıran bu məsələnin müzakirəsinə Ərəstin Oruçlu status yazıb və onun yazdığı statusunda bu məsələ geniş müzakirə olunub. Məsələn, Ərəstin Oruçlu hesab eləyir ki, Facebook istifadəçisi iki məmurun intriqası bizim təhsilin durumunu daha da pisləşdirməkdə davam eləyir. Məleykə Abbaszadə Mərdanov devirmək üçün qəbul testlərini mürəkkəbləşdirir ki, aşağı nəticələr alınsın. Yəni, bax, belə iddialar da səslənir.
Belə iddialar səsləndirən bir yaxşı olardı, faktlarla danışsın. Çətinləşdirmək deyəndə nəyi nəzərə tutsun? Siz bunu sözlə, söz atmaq, belə sadəcə irad bildirmək asandır. Bunu hansı elm əsaslara söykənərək həmin şəxs bunu deyir, bunu ortaya qoysun. Hansı çətinləşmədən söhbəkir, o hansı bizim təqdim etdiyimiz imtihanlarda test sualları ilə bağlı hansı araşdırmalar aparıb, o bu nəticəyə necə gəlib? Bunu yenə deyirəm, bizim qəbul imtahanlarında təqdim olunan suallar yalnız orta həm təhsil məktəblərində qüvvədə olan dərsliklərə, tədris proqramlarına əsaslanır və bütün beynəlxalq qiymətləndirmə normalarına uyğun olaraq hazırlanır test tapşırıqları və bu suallar arasında həm sadə, asan, həm orta çətinlikli və çətin suallar olur. Bizim imtihan seçim aparmaq üçün keçirilən imtihanlardır və burada deyək ki, daha yaxşı ilə yaxşı fərqlənməlidir, yaxşı ilə orta səviyyəli fərqlənməlidir, orta səviyyəli ilə pis fərqlənməlidir. Amma bütünlüklə bu suallar çətindir, bütünlüklə bu suallar çətinləşdirilir demək heç bir əsası yoxdur, elm əsası isə ümumiyyətlə yoxdur. Qaldı intriqa məsələsinə, mən yenə təkrar edirəm, burada hər hansı bir deyək, Təhsil Naziri ilə Tələbə Qəbzi Dövlət Komissiyası arasında heç bir intriqa yoxdur.
Siz bu məsələni danışmışsınız mı Təhsil Naziri? Bax,
hansı məsələni?
Məsələsini ki, bu insanlar, məsələn, elə siz son iddə 4000 adam, məsələn, 4000 tələbənin
köçürülməsi dövlət, biraz... Dövlət elektron məlumat sisteminə qoşulmuş orqanlardan biri də Təhsil Naziriyidir və onlarda bu məlumatlar əlbəttə ki, var.
Yəni, belə qarşılıqlı, belə qapalı danışıqlarınızda reaksiyalar necədir? Çünki, yenə deyirəm, əgər 4000, bax, bu cür belə təhsildən keçməyən bir halda əlində diplomu varsa, bu biraz diqqət cəlb edən rəqəmdir.
Əlbəttə.
Yəni, son illər deyirəm. Yəni, 2014-cü ilə qədər müəyyən motivlərlə bəyəxt ərastım, Rövsət bəy dedi ki, məsələn, nələsə əsas bərək
qazanır. Mən təşəkkür edirəm, həmin şəxslərin müvafiq sənədləri var. Onlar əsasən xarici ölkələrdən köçürülənlərdir və həmin köçürmələrdə müvafiq dövlət orqanı tərəfindən demək, müvafiq sənədlərlə onların bu köçürmələri təsdiq olunur. Təsdiq olunubdur, onların müvafiq sənədləri var bununla bağlı.
Mənim biraz fikrimdə başqa cür, indi bayaqlar Ərəstin bəyə deyir, onlar arasında olan intriqa, hansı intriqadan söhbət gedə bilər? Deyir ki, sənin falan dərsliklərində bu qədər ciddi nöqsanlar var, bunları düzəltmək lazımdır, bu intriqadır. O dərslik bizim balalarımız üçündür. Siz bilirsiniz o dərsliklərdə nələr var? Bunu bilirsiniz, təsəvvür eləyin ki, hətta Təhsil Nazirliyi söz verir ki, ictimaiyyət qarşısında biz o səhifləri düzəldəcəyik. Mən sual verirəm, siz bunu nə cür düzəldə bilərsiniz? Bax, 2011-ci ildə 7-ci sinifin fizika kitabı çap olunub, bir də 2015-ci ildə çap olunacaq. Tutaq orada olan səhifləri tapdın, ayarladın, bu səhifdir. Sən onu nə cür düzəldə bilərsən, gələnli, o birisi il, o çap olunmayacaq. Yəni, yalandan insanları aldadırlar, yalandan sözlər deyirlər. Yəni, burada nə ola bilər ki, açıqlayır, deyir ki, məsələn, filan ildə tələbə qəbulu komissiyasından kənar bu qədər abituriyentlər qəbul olunub. Burada nə var, hansı intriqadan? Rəqəmlər də qoyur ortalığa, rəqəmlərin dilində
ki,
danışır.
Təhsil Nazirinin müavini mətbuatı açıqlamasında bildirib ki, bütün bu diplomlar hamısı qanuni yolla verilmiş diplomlardır. Sizə bir sual gəlib, dinləyicimiz yazır ki, Gəncədə keçmiş az... Yəqin ki, bu kənd təsərrüfatı institutundan danışılır. Distans təhsil bölməsi açılıb, yüzlərlə tələbə var, ancaq bura qəbul əmək kitabçasının olması və bakalavr dərəcəsi vacibdir. Yəni, testdən keçmirsən, təxminən ixtisas artırmaya bənzir. Bu, qanunsuz ola bilər və Təhsil Nazirliyinə aiddir, ya kənd təsərrüfatı nazirliyinə.
Yəqin ki, söhbət Dövlət Aqrar Universitetdən gedir. Həmin universitet kənd təsərrüfatı nazirliyinin balansındadır. Mən yanılmıramsa, və deyilən təhsil formaları üzrə qəbulu tələbə qəbulu dövlət komissiyası aparmadığına görə bu barədə nəsə demək biz
yəni,
deyəməliyik.
Əgər sabah oradan da diplom olarsa bunun belə deyərək o... düşmək ehtimalı olacaq mı?
Yox, həmişə o yəqin ki, o əlavə ixtisas artırma kurslarıdır. Onların belə deyək bakalavriatura təhsili sayılan təhsil səviyyəsi deyil. Ona görə narahat olmasınlar.
Aydındır. Mən burada biraz söhbətimizdə
Fasilə
yox, əksinə keçmək istəyirəm digər bizim məsələmizə. Mən girişdə də elan elədim ki, əslində bugünkü bizim iki məsələmiz var. Həm bu diplom HQ-yu və bir də kolokvium HQ-yu. Bu dünən oldu. Dövlət İqtisad Universitetinin tələbələri kolokvium. Bu açıqlayım ki, imtahan qabağı tələbələrin biliyin öyrənilməsi prosesidir. Bunu boykot elədilər və 100-dən artıq tələbə tətbiq edilən yeni sistemə etiraz elədi. İndi həmən Dövlət İqtisad Universitetinin tələbəsi Şahin Rəhman telefon xəttindədir. Şahin bəy, xoş gördük sizi.
Sağ ol, xoş gördük.
Şahin bəy, siz ilk dəfə idinmi ki, bir kolokvium verirdiniz?
Yox, yəni universitetə qəbul olandan, yəni 4 semestr, 3 semestr ərzində biz imtahan vermişik həmişə kolokvium şəklində.
Bəs probleminizi yaratmağa səbəb nə oldu?
Yəni, indiyə kimi kollequmlar həmişə bizə dəstəkən seminar müəllimləri tərəfindən götürüldü. Yəni, müəyyən üsullarla ya yazılı, ya şifahi, ya da test üsulu ilə. Sadəcə bu dəfə kollequm üsulu biraz bizə fərqli dedilər. Həm də bu keçiləcək üsulu bizə gec xəbər verdilər. Dedilər ki, 7 imtahandan bir gün ərzində hər səndən 5 dənə yazılı olmaqla 35 sual saat ərzində cavab verməliyik. Yəni, biz də bu qənaət bəxş saymadı bu imtahan şəraitini, ona görə buna etiraz elədi. Yəni, inanmıram ki, dünyanın arasındasa belə bir şəraitdə imtahana hansısa tələbələr cavab verə bilərdi.
Ancaq etirazınızı, yəni Facebookda bir qrup yarandı, tələbələr burada öz etirazlarını bildirdilər ki, və yəni bu yeni üsulla kolokviuma etiraz eləyək. Bu belə bir ikinci özdə üçüncü kurslarda nəzər tutulan belə bir qrup oydu. Virtual etirazınızın real həyatda əks sədası necə oldu? Bax sizi
yəni bu sonra elmi şura çağırıldı. Biz imtahana girmədik. Maliyyə fakültəsi imtahana girmədi. Yəni elmi şura çağırıldı və bu qərar ləğv olundu. Köhnə qaydaya qarşı. İndi yəni köhnə qayda deyəndə indi 10 sual olacaq indi kolokviumlarda. Növbət. Amma ikinci kollequmdan yeni sistem, bəlkə də test üsulu sistemi tətbiq oluna bilər. Yəni, bunu da dedilər bizə. Yəni, nəticəsi oldu da, qismən də olsa nəticəsini gördük biz bu etirazın.
İmtihanlar ümumiyyətlə təhsilin keyfiyyətinə təsir eləyirmi, Şahin bəy?
Bəli, yəni bizim universitetdə yəni, imtihanlar, məncə bu Bologna sistemi, İqtisad Üniversitesi Bologna prosesidir, Bologna sistemidir. Yəni, bizdə yaxşıdır imtihan şəraiti, test üsulu inandır. Yəni, bizə yaxşı şərait yaradırlar imtihan verməyə. Amma yəni bu kollequm üsulu xoşumuza gəlmədi üstünə etiraz elədi. Əslində yəni kollequmların belə keçirilməsi yaxşıdır. Çünki tələbə ilə müəllim arasında münasibətləri, yəni rüşvət münasibətinə son qoyur. Yəni rektorun bu qərarı, yəni onu göstərir ki, müəllimlər heç cür qiymətlərə təsir eləyə bilməyəcəklər. Yalnız özümüz öz bilimimizə uyğun alacaq. Yəni bunu dəstəkləyirik sadəcə üsulu, metod xoşunuza gəlmədi. Yəni yazılı imtahanda belə bir şəkildə keçirilmək düzgün sayılmadı.
Təhsil prosesində xoşunuza gəlməyən başqa hansısa məsələ bir tərəf var mı?
Bəli, bir məsələn mühacirələrin yazdırılmasının bəzən məcbur olması. Bir də ki, kitab, yəni kitab cəhətdən, yəni kitabxanada kifayət qədər vəsait yoxdur ki, biz ondan istifadə edə bilək. Yəni çatmır. Yəni var amma çatmır. Məsələn bir kitabı biz 15 gün maksimum ala bilərik. 15 gündən sonra gec gətirdinsə, sənin tələbə biletini bir də sənə qaytarmırlar ya da ki müəyyən qadağalar qoyurlar.
Bəs bax bunun həllini siz yenə də bir virtual bir etiraz kampaniyasında görürsüz, yoxsa necə həll eləmək
üçün? Yox, yəni elektron variantlarla da işləyirik bunun üstündə. Yəni müəyyən çıxış yolları tapırıq da, yəni oxumaq istəyən yəni müəyyən çıxış yolları tapıb oxuya bilir. Ya bəzən kitab alırıq, yəni belə edirik. Amma yəni bunu nəzərə alsalar yaxşı olar. Yəni vəsaitləri toxatsalar daha yaxşı olardı. Yəni biz onda müraciət eləmişik. Daha da yəni bir müəyyən müəllimlər başqa yerlərdə, məsələn, biri kitabdan dərs keçir, biri mühacirə mətnindən, yəni bu da bəzən problem olur. Biz əsas istəyirik ki, yəni bir yerdən, bir mənbədən dərs keçək və yəni suallara da yaxşı cavab verək də, həmin mənbədən dərs keçək.
Bizə şəhərlər gəlib ki, İqtisadiyyat Universitetində imtahanlar vaxtı rüşvət halları olur. Siz Facebookda etiraz formasının müsbət nəticəsini dediyiniz kimi dadınız. Virtual dünyada təhsil sistemində rüşvət etiraz etmək necə? Real həyata təsir göstərə bilərmi?
Yəni biz əlbəttə etiraz etmək istərdik, amma yəni biz, yəni mən şəxsən öz və qrup yoldaşlarının adına, yəni belə bir hal hələ şahid olmamışam. Yəni özümdəki görməmişəm ki, imtahanlarda bizdən yəni rüşvət kimsə gəlib tələb eləsin və rüşvət verilən halı görməmişəm. Yəni mən bu haqda yəni deyə bilərəm ki, şahid olmamışam, onun üçün yəni bir xəbərim, məlumatım yoxdur.
Şahin bəy, təşəkkür eləyirəm sizə. Çox sağ olun bizə qoşulduğunuz üçün. Dünən tələbələr, İqtisad Universitetinin tələbələri kolloqviumun yeni üsulla verilməsinə etiraz eləyib və bu qərarın ləğvinə nail ola bilmişdilər. Bizə də şərhlər gəlir. Mən istəyirəm şərhlərdən oxuyum ki, dinləyicilərimiz də bizdən inciməsinlər. Çox həvəslə yazıblar. Sumqayıtdan Elçin yazır, mənim dostum da bu universitetdə oxuyur. Birinci kursun semestri çox həvəsli oxuyurdu. O ki, yanvar semestri gəldi, bizim problemlərimiz var, qara günlərimiz başladı. Dedilər, oxumusan özün üçün, mənə dəxli yoxdur. Dekan əsl rüşvət xordur. Belə ittihamlar var. Sualım qonaqlarınızadır. Necə də ki, özümüz oxuyub belə narxozda özümüz qiymət ala bilək. Səfif bəkə siz
cavab verin. Mən biraz heç o sistemi o qədər də yəni ali
təbii. Yox, özümüz oxuyaq. Yəni özümüz oxuyaq. Müəllimlərdən belə deyək, o dediyi
kimi. Bilirsiniz nə tərdi? Bəzən doğrudan da geri gələndə belə inatkarlıqlar göstərmək lazımdır. Müəyyən şeylər var, doğrudan da onları aşmaq lazımdır. Bilirsiniz o mütiliyin özü də çox pis şeydir ki, yenə şagird tələbə passiv formada durur. Və hesab edin ki, onları hər şeyə təhrik eləyirlər və axırda onlar hesab edin gələcəyin belə götürək ki, aktiv insanları olmurlar. Bilirsiniz, bu Bolonya prosesi ilə bağlı siz danışırsınız. Bilirsiniz, hələ əvvəlcə bizdə doğrudan da araşdırmalıdır ki, bu Bolonya prosesi nədir? Mən bununla bağlı xeyli araşdırmalar apardım və mən inanmıram ki, biz bu prosesə düzgün qoşulmuşuq. Məsələn, mən inana bilmərəm ki, hansısa bir tələbə, tutaq ki, 5 dəfə, 6 dəfə dərsə gəlməyibsə, o cərmələnməlidir. Hətta qəzetlərdə yəqin oxursunuz, deyək ki, onlar pul ödəyirlər orada, o, elə bil ki, dərsə gəlməməyə görə cərmə verirlər. Yəni, mən onu təbii ki, məcazi mənada deyirəm, amma pul ödəyirlər, hansısa formada, rəsmi və yaxud qeyri-rəsmi. İkincisi, məsələn, mən təsəvvür eləyə bilmərəm ki, tələbə mühazirəni yazmırsa, onun qiyməti kəsilsin. Hətta tələbə imtahana girəndə onun start vəziyyətdə müəyyən qədər balları olur və o imtahandan aldığı qiymətlər də onun üstünə gəlir və axırda, məsələn, deyirlər ki, sən 78 bal toplamışsın.
Müəyyən, yəni o sistemin xüsusiyyətləri var.
İnanmıram ki, xaricdə belə bir şey ola bilsin. Əsas məsələ nədir? Tələbənin əldə etdiyi bilik. Siz təsəvvürün o start vəziyyətdə, yəni belə çıxır ki, o tutaq ki, 45 bal, elə bil ki, onun süni sürətdə o biliyini rəli atan şeydir. O dərsə gəlib və ya tutaq ki, o mühazirəni yazıbdır. Bunu biliyə nəcür təsir eləyə bilər. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu şeylər araşdırılmalıdır. Xaricə gedirlər, gəlirlər, hərə öz bildiyi formada bu sistem haqqında danışır. Olmaz mı? Məsələn, belə götürək ki, bu sistemə qoşulmuş Almaniyanın qabaqçıl alimlərindən birini dəvət eləsinlər, qoy onlara çoxlu, həmən bu tələbələr suallar versinlər.
Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı olsaydı, bəlkə də sizin sualınıza o daha doğun cavab verərdi və biz çalışdıq İqtisad Universitetindən də ya rektorla, ya da o İctimai Əlaqələr Şöbəsindən qoşulmaq, yenə də prodüserimiz cəhd göstərdi. Mən istəyirəm, sizə sual gəlib, verişimizə isə az qalır. Olmaz mı dövlət qəbul üzrə dövlət komissiyası ali məktəblərə qanunsuz qəbul olunanların siyasını dərc etsin. Bu şəffaflıq baxımından çox vacib addım olardı. Bunu bizə Ehir Abbasov Ehir Abbasov Yahukom ünvanından göndərdi bu. Buyurun Elnur bəy.
Bilirsiniz, biz hər hansı bir şəxsin imtahan nəticələrinə dair məlumatı yalnız onların özlərinin icazəsi ilə çap edə bilərik və ya üçüncü bir şəxsə təqdim edə bilərik. Və bir də xüsusi dövlət orqanlarının hər hansı bir sorğusu əsasında məlumatları çatdıra bilərik. Ona görə bunlar dərc olunması təsvir edirəm mümkünsüzdür. Biz təhsillə bağlı məsələyə toxunuldu və bilirsiniz, hər hansı bir ali təhsil müəssisəsində tədris mühitinin formalaşmasında həm təhsil verənlər, həm də təhsil alanların rolu böyükdür. Hazır ki dövrün tələblərinə uyğun olaraq gərək hər bir şəxs, istər tələb olsun, istər magistratura səviyyəsində təhsil almış olsun, istər başqa pillədə daim özünü tədrislə məşğul olmalıdırlar. Əgər hər hansı bir tələbə, tamam bizə də müraciət edirlər, onlar yüksək bal toplayanlar sonra gedib hansısa bir ali məktəbdə yaxşı tədris mühitlə rastlaşmayanda və ya hər hansı bir neqativ halla üzləşəndə onlar əvvəlki həvəslə təhsillərini davam etdirə bilmirlər və ya etdirmirlər və onlar belə deyək, əldə etdikləri bilikləri də yavaş-yavaş itirməyə başlayırlar. Buna görə tələbələr özlərin həvəsindən düşməməlidirlər, daim özlərində çalışmalıdırlar və belə deyək, tələbkar olmalıdırlar. Həm təhsil verən, onlara təhsil təqdim edənlərə qarşı, həm də özlərinə qarşı. Mən sizi
kəsməyə məcburam. Efir vaxtımıza az qalır. Ancaq bizə indi işarə verdilər ki, Təhsil Nazirindən Bayram Hüseynzadə efirə qoşulur. Ona görə ona da imkan yaradaq. Bizim Bayram bəy, xoş gördük sizi.
Salam Səadət xanım, hər vaxtınız xeyir.
Bəran bəy, deməli Məlikə Abbasay da bu günlərdə açıqlayıb 22 mindən çox tələbənin diplomunu şübhə altına alıb, yəni qara siyahıda və burada da Qulu Novruzov deyib ki, 2004-cü ilə qədər filiallar özləri, özəllər yəni götürürdü tələbə və müxtəlif. Amma Nur bəy burada indi açıqladı ki, 2004-cü ildən sonra da, məsələn, bir tədris ilində hətta 4000 tələbənin diplomu, belə də testdən keçməyib, ancaq Təhsil Nazirliyi diplom verib. Bu məsələlərə mövqeyinizi bilmək istəyirik sizi.
Səadət xanım, mən tədbirdə idim, təəssüf ki, verilişə tam qulaq asa bilməmişəm. Əvvəla Elnur müəllimi də salamlayıram. Mən təəssüf edirəm ki, bu Əlifşət müəllim təhsillə bağlı hansı müzakirə olsa ixtisasından asılı olmayaraq o müzakirənin başında dayanır. Bilmirəm nədəndir bu.
Əlifşət bəy biz dəvət eləmişik.
İndi bir məsələ var. Elnur müəllim əgər deyibsə ki, 2006-2004-cü ildən sonra müxtəlif yollarla diplom alanlar var. Mən bu məsələyə aydınlıq gətirirəm. 2006-cı ildə Rusiyanın Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 4 filialının fəaliyyəti dayandırıldı. Və həmin filialda təhsil alan tələbələr məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş hökmü ilə köçürüldü. Əgər məhkəmə qərar qəbul edirsə ki, bu məktəbdə köçürülməlidir, biz təhsil naziri yalnız bunu icra edə bilərik. Bu bir. İkinci bir tərəfdən, bilirsiniz ki, 2 il öncə Moskva Açıq Universitetinin Bakı filialının fəaliyyəti dayandırıldı. Və orada da çoxlu sayda oxuyan tələbələr məhkəmənin qərarı ilə yenə köçürüldü ali məktəblərə, digər ali məktəblərə. Və Təhsil Nazirliyinin burada rolu oldu ki, biz bütün hallarda çalışdıq ki, bu tələbələr bütünlüklə özəl ali məktəblərə köçürüldü. Hətta dövlət ali məktəblərinə biz qoymadıq o tələbələri. Ona görə də əgər bunlardan kənar, məhkəmə qərarından kənar hansısa tələbələr varsa biz cavab verə bilərik. Ancaq indi insanlar orada Elnur müəllim o rəqəmləri deyir ki, 2000, 3000 bilsinlər ki, bu yalnız məhkəmə qərarı ilə köçürülən tələbələrə aiddir. Ancaq indi bilmək istəyirsinizsə artıq 2 ilə yaxındır ki, nazirin əmri ilə köçürmələr dayandırılıb. Ümumiyyətlə köçürmələr yoxdur. Düzdür, bunu ekspertlər çox adam deyir ki, bəs tələbələrin hüququnun bəzən pozulması Bologna prosesi. Ancaq cənab nazir hesab eləyir ki, bu gün təhsilimizə müəyyən nöqsanlar gətirdiyinə görə hələlik biz bundan imtina eləmişik. Başqa sualınız varsa əgər bu məsələlərlə bağlı mən aydınlıq gətirə bilərəm.
Emir bəy, yəni nazirliyin nümayəndəsi bu məsələyə bu cür aydınlıq gətirir ki, həmin şübhə altına alınması sizi qane edir mi bir bu açıqlamanı verən qurumun nümayəndəsi kimi?
Biz yenə deyirik, biz həmin şəxslərin diplomlarının saxta olduğunu nə iddia etməmişik. Nə də onları saxta diplomu şəxslər adlandırmamış. Onlar qanunlu sənədləri var əllərində. Biz sadəcə olaraq 92-2011-ci illər ərzində Tələbə Qəbzi Dövlət Komissiyası tərəfindən keçirilmiş imtihanlarda iştirak edib qəbul olmayan, ancaq diplom alan şəxslərin sayını elan etmişik. İndi bunun səbəbləri hansı formada köçürülüb, Təbii ki, Təhsil Nazirliyi yaxşı bilir və nümayəndələri
Elnur müəllim çox yaxşı dedi bu fikirləri. Bizim əməkdaşlar da qulaq asmışdılar, mənə dedilər. Ancaq indi burada bir məsələlər də var ki, bilirsiniz, bugünkü qanunumuz imkan verib ki, Rusiyanın Azərbaycanda tutaq ki, qanunlu bir filialı var. Rusiya tərəfindən də lisenziya verilib, Azərbaycan tərəfindən də. Və bu da tələbə qəbul komissiyasında misal üçün elə insan var ki, 300 balla keçə bilməyib tibb universitetinə gəlib bura qəbul olub. Mən misal üçün deyirəm, ola bilər burada müəyyən neqativ hal da olar. Ancaq hətta bu filialın əsasnaməsində yazılır ki, bu birbaşa Rusiyanın qaydalarına uyğun qəbul eləyir. Yaxud da bizim İqtisad Universitetinin Dərbənddə filialı var. Bu, Rusiyanın ərazisində yerləşdiyinə, Rusiyanın qaydaları ilə fəaliyyət göstərir. Yəni, bilirsiniz, ola bilsin ki, müəyyən neqativ hallar olsun. Ancaq bugün faktiki olaraq qanunvericiliyə uyğun gedir bu proseslər. Və bugün isə istimaiyyət bilsin ki, bu problemlərin hamısı artıq keçmişdə qalıb. biz seçim
Bayram
hakkında
Bey,
danışırız.
Bayram Bey, son 2 ildə kimsə köçürülüb mü?
Yox, yox. Ümumiyyətlə təhsil naziriyində.
Bayaqları kirəcəm dediniz.
Bayaqları 2010-cu ili dedi.
Yox, məhkəmə qərarının olan köçürmə. Bu günə gəl, yenə.
Hamısına məhkəmə keçirilib ona görə.
Yox,
yəni 3000 məhkəmə keçirilibdir.
Bir necə?
3000 adam tutaq ki, belə götürək ki, köçürülübsə, onların hər bir üçün ayrılıqda məhkəmə keçirilib.
Məhkəmə 3000 adam üçün eləmir, ay Rövsət müəllim. Məhkəmə bir dəfə qərar verir ki, filan-filanın fəaliyyəti dayandırılır və dayandırılandan sonra bütün tələbələr köçürülsün. Belə hallarda ümumiyyətlə dövlətin və məhkəmənin qərarı həmişə tələbələrin xeyrinə həll olunur.
Bayram Bey,
istəyirsiniz məhkəmə ilə əlaqə saxlayın, öyrənin.
Bayram Bey, təşəkkür edirəm sizə. Efir vaxtımızın bitməyinə saniyələr qalır. Bayram Hüseynzadə Təhsil Nazirliyinə son anda qoşuldu.
Açıq Sarı xanım, bir 2 saniyə vaxtınızı alın. Xahiş edirəm, təhsillə bağlı verilişlərə təhsili bilən ekspertləri dəvət edin. Çox sağ olun.
Bayram Bey, təşəkkür edirəm efirimizə qoşulduğunuz üçün. Çox sağ olun, verilişimizi burada yekunlaşdırırıq. Sizinlə mən idim Səadət Akif qızı, Əlif Səd Osmanlı və Elnur Nağzadə. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.
Çox sağ olun.